Bati tu lo pegue, elo mbalo yang kaza vele.